اللہ عنہما دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت سے چھ نبی علیہ الصلات والسلام مسح براسی مسح کڑی و پسر و اذنیہی و پغگنو باطنہما اغدن طرف دی غگنو مسح کڑی و بسباحتین اے پدی مسوا کا گتا دا غٹی گتی سر چکم گتا و ظاہرہما بی ابحامیہی او ظاہر د غگنوی مسکڑی و پغٹو گتو نو تو مسوکا کنا غگنو مسوکا تو کا گرچ ظاہرن باطنن سپاتی نشی بازی عوام دا سی کی بس خودی غگ کی گتو ور کی دا سی کی دیل مسوئی نا دیل گرچ دا گتو شروع شدا سی دا سی یا بلا غٹا گوتا دا سی کنو ظاہر و باطنن غک کی بس شے پاتی نشی آو پسر چھ مسو کی دیل بارا پار لکر رسو حدیث را روان دے نوی ابو براقلے نو دا اغل انوال بس دا غگونو دا پارا کافی رے رواہ النسائیو دا دی حدیث روایت امام نسائی رحم اللہ کڑے وعن